Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα την πρώην Υπουργό, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Διαμαντοπούλου.
Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς
καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε μπει από ό,τι φαίνεται σε προεκλογικό βηματισμό, κυρία Διαμαντοπούλου. Βλέπω τις υποσχέσεις των κομμάτων, τα προεκλογικά προγράμματα να ξετυλίγονται σιγά-σιγά. Και διαρωτώ με, δωρεάν εισιτήρια στους κάτω των 24, 13ο μισθό στο δημόσιο, κατάργηση πανελλαδικών, ΔΕΗ με κοινοφελή ρόλο, μείωση του ΦΠΑ.
Ξαναφύτρωσαν τα λεφτόδεντρα που λέει και η κυβέρνηση.
Δεν έχουμε. Δεν θα απαντήσω σε όλα αυτά γιατί δεν αφορούν.
Ναι, μια εικόνα θέλαμε να δώσουμε.
Κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα κάνει το πρόγραμμά του, αυτά που αναφερθήκατε όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τον 13ο μισθό ή το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ, είναι πράγματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί εδώ και πολύ καιρό. Είναι μέσα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και έχει εξηγήσει πως όταν ένα κόμμα γίνεται κυβέρνηση, έχει όλη τη δυνατότητα και την υποχρέωση να αναδιαρθρώσει τον προϋπολογισμό της χώρας και να έχει διαφορετικές προτεραιότητες. Αυτό βέβαια πρέπει να γίνεται με μέτρο και πρέπει να είναι ενταγμένο μέσα σε ένα συνολικότερο πρόγραμμα. Δηλαδή όταν μιλάς για μια αύξηση μισθολογική, όταν κάτι που αφορά το δημόσιο κορβανά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να έχεις πολύ σωστά να ξέρεις από πού θα προέρθουν και από πού θα πάρεις περισσότερα χρήματα. Όταν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ έκανε αυτή την πρόταση, αλλά και άλλες προτάσεις, mm-hmm. όπως αυτές με το ΦΠΑ, πήρε υπόψη του και διεθνείς πρακτικές και την ανάγκη του να αλλάξει, να γίνει με διαφορετικό τρόπο μια πολιτική που αφορά την ακρίβεια που είναι το μεγαλύτερο θέμα. Δεν θα μιλήσω ούτε θα σχολιάσω του κυρίου Τσίπρα και τον τρόπο με τον οποίο πάλι πετάει φωτοβολίδες. Εξάλλου, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που ούτε ότι είπε ότι θα αλλάξει με ένα νόμο και με ένα άρθρο το μνημόνιο. Δεν είναι ένα κόμμα που έκανε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και έταξε λαγούς με τα χίλια. Είναι ένα κόμμα το οποίο στην ιστορία του έχει δείξει ότι σε πολύ δύσκολες στιγμές βάζει το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό.
Πάντως είναι η αλήθεια ότι σε ένα μέτρο πήρε αμπάρις από εσάς, από το ΠΑΣΟΚ εννοώ, ο κύριος Τσίπρας. Αναφέρομαι στο θέμα του εισιτηρίου των αστικών συγκοινωνιών. Για το οποίο η αλήθεια είναι δεν έχουμε καταλάβει απολύτως τη θέση του ΠΑΣΟΚ και σας παρακαλούμε θερμά να μας βοηθήσετε. Διότι ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι θα αφορά αυτό το μέτρο, δηλαδή η δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όλους τους Έλληνες ηλικίας κάτω των 24 ετών. Και στη συνέχεια άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως την κυρία Γιαννακόπουλου, να λέει ότι όχι, το μέτρο αφορά μόνο τους φοιτητές. Τελικά ποιους θα αφορά αυτό το μέτρο, γιατί δεν έχουμε καταλάβει. Ο κ. Τσίπρας είπε όλους μετά, πήρε αμπάριζα και είπε όλους. Ναι. Αλλά το ΠΑΣΟΚ ποιους εννοεί ότι θα αφορά το μέτρο?
Λοιπόν, νομίζω ότι η πιο σωστή προσέγγιση είναι να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ εδώ και πολύ καιρό έχει κάνει και μια ημερίδα και έχει παρουσιάσει όλες τις προτάσεις του για το κυκλοφοριακό και τις μεταφορές.
Ναι.
Δηλαδή δεν μ' αρέσει καθόλου να σταθώ σε ένα μέτρο που αφορά τους νέους ανθρώπους και το οποίο έχει ένα προϋπολογισμό που είναι 35 εκατομμύρια, αλλά πρέπει να δούμε συνολικά. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει για την ανάγκη των αλλαγών στο κυκλοφοριακό της Αθήνας, ώστε να έχουμε πιο γρήγορες μετακινήσεις. Έχει μιλήσει για το θέμα των στόλων, έχει μιλήσει για το θέμα των υποδομών σε μεγάλα έργα. Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που αφορούν συνολικά το θέμα των μεταφορών και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, αυτών που μετακινούνται. Η πλειοψηφία τους είναι φοιτητές αυτοί που μετακινούνται σε βάση κάτω των 24 ετών. Έτσι, ναι. Δεν είναι
ναι.
κάτω των 24, ναι. Είναι κυρίως φοιτητές, αλλά δεν είναι μόνο οι φοιτητές. Δεν μπορούν να
εκτελέσουν. Είναι και εργαζόμενοι. Ναι. Είναι και εργαζόμενοι. Απλά υπάρχει εδώ ένα ερώτημα. Μήπως ο ανταγωνισμός με το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο είναι γεγονός, σας πιέζει δημοσκοπικά, σας οδηγεί και με όλα αυτά τα πολιτικά χαρακτηριστικά που προσάψατε ήδη στον κύριο Τσίπρα, σας πιέζει λοιπόν και οδηγείστε σε έναν προεκλογικό βερμπαλισμό, για να το πω έτσι.
Μια πλειοδοσία υποσχέσεων.
Ναι.
Όχι, δεν έχει γίνει και δεν πρέπει να γίνει, γιατί προφανώς όταν ένα κόμμα διεκδικεί την εξουσία, συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να πει διαφορετικά πράγματα. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι να δώσει την αίσθηση ότι μπορεί να αλλάξει συνολικά την κατάσταση, όχι να απευθυνθεί μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες και να τάξει πράγματα. Και εγώ θα ήθελα εδώ να τονίσω το ότι το ΠΑΣΟΚ όλο το τελευταίο διάστημα έχει βάλει ως προμετωπίδα μια πολύ μεγάλη αλλαγή που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη. Δηλαδή, γνωρίζετε κι εσείς, όλοι μας όσοι είμαστε στο Λικανοπέδιο έχουμε πίσω μας μια πατρίδα, ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται στην περιφέρεια, ξέρουμε την ερήμωση των χωριών, ξέρουμε τα προβλήματα που έχουν οι μικρές πόλεις, αλλά ακόμα και οι πρωτεύουσες νομών. Και έχουμε ένα μεγάλο όραμα, το οποίο παρουσιάσαμε σε 13 περιφερειακές συνδιασκέψεις, με το πώς θα πρέπει σε κάθε περιοχή της χώρας να πείσουμε τον κόσμο, όχι μόνο να μείνει, αλλά να γυρίσει, δηλαδή να ξαναζωντανέψουμε τη χώρα, να ξαναζωντανέψουμε την περιφέρεια, που είναι και μια απάντηση στο δημογραφικό, που είναι μια απάντηση στην αγροτική παραγωγή, που είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή η αγροτική παραγωγή στη χώρα είναι σε τρομακτική κρίση. Να σας πω μόνο ότι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 600 εκατομμύρια δεν έχουν δοθεί από το 25 στους αγρότες. Έχουμε λοιπόν ως στόχο ένα πολύ μεγάλο όραμα που υπηρετείται από ένα σχέδιο να αλλάξουμε τη χώρα. Εκεί είναι το ζητούμενο και δεν είναι αν σε μικρά και καθημερινά ζητήματα θα πρέπει να πούμε και ορισμένα πράγματα που προφανώς ένα κόμμα υποχρεούται να τα πει.
Ναι. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα το οποίο δημιουργεί, είναι λογικό, ποικίλες αντιδράσεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε τη δική σας θέση. Σχετίζεται με τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος. Το είπε νωρίτερα και η Μαρία, μίλησε για πίεση. Εγώ δεν θα μιλήσω για πίεση. Φαίνεται σε όλες πια τις δημοσκοπήσεις ότι το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα σας έχει ξεπεράσει και μάλιστα με διακριτή διαφορά. Αυτό δεν χρήζει μιας πολιτικής ερμηνείας. Δηλαδή, πολύ ενδιαφέρον να ακούμε αφορισμούς κατά των δημοσκοπήσεων, αλλά το ΠΑΣΟΚ που έμεινε ένα χρόνο αξιωματική αντιπολίτευση δεν φαίνεται να μπορεί να κεφαλαιοποιήσει δημοσκοπικά τουλάχιστον τα κέρδη της φθοράς της κυβέρνησης. Τα κέρδη από τη φθορά της κυβέρνησης.
Αυτό που συμβαίνει με τις δημοσκοπικές εταιρείες στη χώρα είναι ότι έχουμε ένα εξαιρετικά μεγάλο αριθμό δημοσκοπήσεων, οι οποίες παρουσιάζονται μέρα παραμέρα. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, έτσι. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 5 δημοσκοπήσεις σε μια εβδομάδα. Γιατί δημιουργούνται ερωτηματικά και ξέρετε ότι οι δημοσκοπήσεις όταν είναι επαναλαμβανόμενες και όταν όλα τα δελτία ειδήσεων και όλα τα sites ξεκινούν με τις δημοσκοπήσεις, δημιουργείται και μια χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Αλλά
το πιστεύετε αυτό, το πιστεύετε. Ναι.
Πιστεύω σε έναν βαθμό ότι συμβαίνει. Σε έναν βαθμό, όχι απολύτως. Ναι. Γιατί πλέον.
Γιατί αποτυπώνει και μια εικόνα. Είναι η εικόνα της στιγμής. Πώς να το κάνουμε, δημοσκοπήσεις. Ναι, μπορεί να αλλάζει.
Η οποία όμως είναι επαναλαμβανόμενη σε τρομακτικό ρυθμό. Τώρα, η εξήγηση. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όλα τα κόμματα που προέκυψαν στην πρώτη τους φάση είχαν όλα ένα κύμα, ένα πολύ μεγάλο κύμα ανόδου. Θα θυμίσω το θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, την πολιτική άνοιξη εννοώ. Είχαν ξεπεράσει το 20% το κόμμα του κυρίου Θοδωράκη. Ή ακόμα η Δημάρ. Η Δημάρ είχε φτάσει σε 17%. Ο κύριος Τσίπρας, όταν βγήκε την πρώτη φορά, ήταν 18% και μετά πήγε στο 4%. Δηλαδή, θέλει μια ψυχραιμία και να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν μέχρι το Σεπτέμβρη. Και ο καθένας και τα όπλα του, έτσι, το κάθε κόμμα
φανώς,
έχει να παρουσιάσει. Και
άρα λέτε ας περιμένουμε.
Λέω ότι το Σεπτέμβριο νομίζω θα έχει καθίσει η σκόνη, αλλά μέχρι τότε, τουλάχιστον όσο αφορά το δικό μας κόμμα, έχουμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Ξέρετε, κυρίως αυτό το πρόγραμμα που υπηρετεί ένα όραμα, γιατί αν δεν υπηρετεί ένα όραμα, ένα πρόγραμμα από μόνο του δεν είναι ελκτικό, θα πρέπει να φτάσει παντού. Και αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω σε διάταξη δυνάμεων και σε χρησιμοποίηση όσο γίνεται περισσότερο ανθρώπων και στελεχών, ώστε να βγουν σε όλα τα σημεία της χώρας και ειδικά στο Λικανοπαίδιο, που οι ανάγκες μας είναι πολύ μεγαλύτερες.
Κύριε Διαμαντοπούλου, αλήθεια, δεν ζητώ να γίνεται πειθία, για όνομα Θεού, αλλά εκλογές με το πολιτικό σας αισθητήριο, πότε βλέπετε εσείς? Πιστεύετε ότι τελικά θα πάμε το 27, όπως λέει ο Πρωθυπουργός συνέχεια τις τελευταίες ημέρες?
Ξέρετε, έχουμε μια παροιμία που λέει «κάνεμε προφήτη να σε κάνω
βασιλιά». Σωστό.
Ναι. Κανένας δεν μπορεί και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης, όπως και κάθε πρωθυπουργός, δυστυχώς από το σύστημα που έχουμε, επιλέγει τη στιγμή των εκλογών που τον βολεύει. Mm-hmm. Άρα νομίζω οι εκλογές θα γίνουν με βάση πότε βολεύει περισσότερο την Νέα Δημοκρατία και προσωπικά τον κύριο Μητσοτάκη, άρα δεν μπορώ να έχω εκτίμηση. Mm-hmm.
Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι και για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εσείς είστε ένας άνθρωπος υπέρ του διαλόγου, πάντα ψύχρεμα αντιμετωπίζετε τα πάντα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα θεσμικό κόμμα.
Και υπέρ των συνενέσεων.
Βέβαια.
Συνεννοήσαμε το πω
έτσι. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Αλλά και το Πασόκ είναι ένα θεσμικό κόμμα. Δεν υπάρχει περίπτωση σε τίποτα να συμφωνήσετε από τα προτινόμενα άρθρα ή να συνεισφέρετε για την αλλαγή του για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Μόνο και μόνο επειδή είναι προεκλογική περίοδος.
Ακριβώς. Ναι. Και αν οι εκλογές γίνουν άνοιξη του 2027, πώς σχεδόν ένας χρόνος μας χωρεί. Έχουμε 10 μήνες μέχρι τότε.
Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία ερώτηση αυτή και νομίζω ότι κάθε φορά αξίζει να δίνουμε μια αναλυτική απάντηση για να καταλάβει και ο κόσμος. Το Σύνταγμά μας έχει δύο μέρη όσον αφορά το να αποφασιστεί η αλλαγή ενός άρθρου. Στην πρωτεύουσα Βουλή, σε αυτή που είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα, προτείνουμε τα άρθρα που θα αλλάξουν. Έτσι λέμε ότι θα αλλάξει το τάδε άρθρο, θα αλλάξει το τάδε. Δεν λέμε πώς θα αλλάξει, λέμε θα αλλάξει. Mm-hmm. Στη δεύτερη Βουλή λέμε το περιεχόμενο της αλλαγής. Mm-hmm. Λέμε πώς θα αλλάξει. Στην προηγούμενη αναθεώρηση συνέβη το εξής. Υπήρξε συνένεση για το ποιο άρθρα θα αλλάξουν και μετά όταν πήγαμε στο περιεχόμενο καταλήξαμε με 151 σε αλλαγή περιεχομένου η οποία δεν ήταν σύμφωνη με την πλειοψηφία της Βουλής με τα 2/3 πρώτων και δεύτερον μας οδήγησε σε πράγματα τα οποία δεν μας τιμούν. Δηλαδή σήμερα με την αλλαγή του άρθρου για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ναι. μπορεί να βγει ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας με 75 ψήφους. Ναι. Εκεί δηλαδή ναι. που πηγαίναμε σε εκλογές γιατί δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, σήμερα φτάσαμε στο άλλο άκρο mm-hmm. να μπορούν με 75 ψήφους. Ναι. Άρα τι λέμε, εμείς καταθέσαμε, προσέξτε, καταθέσαμε μια πλήρη πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Mm-hmm. Σε αυτήν υπάρχουν πολλά από τα άρθρα τα οποία συμφωνούμε με τη Νέα Δημοκρατία που δεν σημαίνει όμως θα συμφωνήσουμε και στο περιεχόμενο της αλλαγής. Άρα θα αποφασιστούν ποια άρθρα θα αλλάξουν τώρα, απλά μόνον αυτό και στην επόμενη Βουλή το ΠΑΣΟΚ προφανώς με βάση την πρόταση που έχει κάνει και την έχει δημοσιοποιήσει θα προχωρήσει στη συνένεση που απαιτείται και τους 181 και τις 181 ψήφους, ώστε να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει το πολύ μεγάλο μέρος της Βουλής. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Έχουμε συμφωνήσει και το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί ότι πρέπει να αλλάξουμε το άρθρο 16, σωστά. Αυτό ναι. το πολύ ναι, βαθό ναι. άρθρο με την πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Βέβαια. Συμφωνούμε. Πρέπει να αλλάξει και πρέπει να έχουμε μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε με μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά και τώρα είμαστε μόνο στα μη κρατικά. Επομένως, εάν συμφωνήσουμε σε αυτό το άρθρο και δεν ξέρουμε το περιεχόμενο, πώς θα επηρεάσουμε ακριβώς το περιεχόμενο, άρα την ουσία της συνταγματικής αναθεώρησης στην επόμενη Βουλή. Mm-hmm.
Άρα είναι, λέτε λοιπόν, το βάρος στην επόμενη Βουλή.
Ακριβώς. Με προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει και είναι στην διακριτική ευχαίρεια του καθενός να τις δουν αναλυτικά.
Για να έχει αποφορτιστεί και λίγο το πολιτικό περιβάλλον ενδεχομένως. Ναι. Λέω τώρα εγώ.
Εξαρτάται και θα λέτε,
ναι. και να μην είναι μέσα στις εκλογές πάλι. Έτσι, δηλαδή από το να γίνει τη συνταγματική αναθεώρηση σε προεκλογική περίοδο νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερο.
Κυρία Διαμαντοπούλου, εγώ έχω μια τελευταία ερώτηση. Πάντα στις εκλογές το βασικότερο ερώτημα, τουλάχιστον στη χώρα μας, έτσι που δεν είναι μια χώρα στην οποία έχει εμπεδωθεί η κουλτούρα των συνεργασιών, είναι η κυβερνησιμότητα. Η κυβέρνηση ξεκάθαρα λέει: εγώ θέλω να διεκδικήσω μια τρίτη κυβερνητική θητεία με αυτοδυναμία. Και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή, γιατί δεύτερη δεν υπάρχει. Το αφήγημα του Πασόκ είναι ότι θέλουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό προέκυψε και από το συνέδριο, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Βλέπουμε όμως ότι το ένα μετά το άλλο, τα στελέχη του Πασόκ βγαίνουν και δημοσίως λένε ότι αυτή η τακτική θα ακολουθηθεί μέχρι την ημέρα των εκλογών. Ίσως επειδή και τα δημοσκοπικά νούμερα δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Άρα λοιπόν εύλογα προκύπτει αυτόματα το ερώτημα ποιο είναι το αφήγημα του Πασόκ για την επόμενη ημέρα των εκλογών εάν ο χάρτης ο εκλογικός μας προκύψει όπως περίπου σήμερα οι δημοσκοπήσεις όπου δεν υπάρχει αυτοδυναμία και θα πρέπει η χώρα να μπει σε μια λογική συνεργασιών. Μας ακούτε?
Ναι, αν είχαμε εκλογές σήμερα και είχαμε το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων. Ναι, σας ακούω. Εσείς με ακούτε?
Ναι, βέβαια.
Μια πάυση. Γι' αυτό σας ρωτήσαμε.
Μ' ακούτε
τώρα? Τώρα ναι.
Μ' ακούτε?
Βεβαίως.
Ωραία. πλέον στο εάν σήμερα είχαμε εκλογές και είχαμε το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, θα συνεδριάζαμε και θα σας λέγαμε την απάντηση. Δεν είναι όμως αυτή η στιγμή. Και μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει κανένας λόγος το ΠΑΣΟΚ να μπει σε αυτή τη διαδικασία των συζητήσεων.
Γιατί?
Μέχρι τις εκλογές εμείς θα έχουμε το στόχο μας. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ξέρετε, όταν αρχίζεις προεκλογικά και λες θα συνεργαστώ με τον ένα, θα συνεργαστώ με τον άλλον, ουσιαστικά είναι σαν να μην φυλάς τα νότα σου. Ναι. Είναι σαν να ανοίγεις κερκόπορτες στο δικό σου εκλογικό σώμα. Ας πάμε λοιπόν με όσους εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια τεράστια διεύρυνση στην κοινωνία. Δηλαδή να έχουμε όσους περισσότερους ανθρώπους σηκωθούν από τον καναπέ τους, όσοι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν και πιστούν ότι η χώρα πρέπει να έχει δύο πόλους. Πρέπει να έχει τον αντίπαλο πόλο στη Νέα Δημοκρατία και αυτός ο πόλος πρέπει να έχει ιστορία. Πρέπει να έχει αξιοπιστία, πρέπει να έχει στελέχη και νέα και έμπειρα, ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα. Οι άνθρωποι λοιπόν, εμείς αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να πείσουμε και θέλουμε στις εκλογές να είμαστε εναλλακτικός πόλος. Μέχρι την ημέρα των εκλογών, εμείς αυτόν τον αγώνα θα δίνουμε, χωρίς να μιλούμε για την επομένη και για συνεργασίες.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και όποια κόμματα το έκαναν, αυτό που περιγράψετε, το πλήρωσαν και στην κάλπη, θα μπορούσε να πει κάποιος. Αλλά εδώ μας μπερδεύει η απόφαση του συνεδρίου σας, που λέτε δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δημιουργείται μια πρώτη εικόνα διεξόδου με βάση αυτή την απόφαση.
Μα δεν είναι φυσιολογικό. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Εάν η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει ως έναν από τους δύο βασικούς της στόχους την κριτική και την ανατροπή της κυβέρνησης. Ναι. Να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση την οποία πολεμά αυτή τη στιγμή, νομίζω πολιτικά είναι απολύτως και λογικό και δεκτό. Το θέμα είναι να προχωρήσουμε σε μια προεκλογική περίοδο με ηρεμία, μια προεκλογική περίοδο όπου ο καθένας να βάλει την ατζέντα του και να δείξει και τα όπλα του. Και ξέρετε, τα όπλα του είναι όλα. Είναι τα στελέχη, είναι η εμπειρία, είναι η αξιοπιστία, είναι το τι έχει δείξει στη διαδρομή του κάθε κόμμα για την πατρίδα, και να καλέσει τους πολίτες να αποφασίσουν. Μάλιστα. Και επειδή εγώ θα κατεβώ στα νότια, κατεβαίνω υποψηφία στα νότια.
Βέβαια,
δηλαδή,
ναι, στο νότιο τομέα.
Εκεί στο νότο που λέει και το τραγούδι.
Στο παραλιακό μέτωπο μέχρι την Κεσαριανή. Και επειδή εκεί στο νότο, και αυτό να βάλουμε τώρα εκεί στο νότο. Ναι. Αυτό λοιπόν, επειδή έχουμε επαφή τώρα με κόσμο εδώ, τα προβλήματα, δηλαδή, ξέρετε το λεκανοπέδιο. Είναι η στέγη, είναι η ακρίβεια, είναι το κυκλοφοριακό το οποίο κοντεύει να γίνει πιο μεγάλο πρόβλημα από τη στέγη. Είναι αυτά, το πάρκινγκ που οι άνθρωποι τρελαίνονται, δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους, δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Είναι οι συγκοινωνίες οι οποίες δεν λειτουργούν. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα. Μέχρι το αέριο που είχαμε πρόσφατα που δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Ας απαντήσουμε σε αυτά. Ας μπούμε και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Να μπούμε μέσα στον κόσμο, να ακούσουμε τον κόσμο και να πάμε στις εκλογές προσπαθώντας να κάνουμε αυτό που σας είπα πριν. Να πούμε ότι υπάρχει άλλος πόλος και υπάρχει αξιόπιστος πόλος, και αυτός είναι το ΠΑΣΟΚ.